Չորրորդ. Եկան, ահա նա. Որն է? Նա, որ ավելի ջահել է, հա? Մտիկ արեք հարսին, ոչ մեռած է, ոչ կենդանի.
Խոսեցին ամբոխի մեջ, երբ Լևինը հանդիպելով հարսնացուին գլխավոր մուտքի մոտ, նրա հետ միասին մտավ եկեղեցի. Ստեպան Արկադիևիչը պատմեց կնոջը ուշանալու պատճառը, և հյուրերը ժպտալով պսպսացին իրար մեջ. Բայց Լևինը ոչինչ ու ոչ ոքի չէր նկատում. Նա նայում էր իր հարսնացուին, առանց աչք հեռացնելու նրանից. Ամենքն ասում էին, որ գիտին տգեղացել է այդ վերջին օրերը, և պսակի ժամանակ բնավ այնպես գեղեցիկ չէ, ինչպես գեղեցիկ էր սովորաբար. Բայց Լևինը այդ կարծիքին չէր. Նա նայում էր գիտիի բարձր սանրվածքին, երկար սպիտակ քողով ու սպիտակ ծաղիկներով, բարձր կանգնած ծալքավոր օձիքին, որ առանձին անարատությամբ ծածկել էր կողքերից ու բացել էր առջևից նրա երկար վիզը. Նայում էր նրա զարմանալի բարակ իրանին, և Լևինին թվում էր, որ իր հարսնացուն ավելի լավ է, քան երբևիցե, ոչ այն պատճառով, որ այդ ծաղիկները, այդ քողը, Փարիզից ստացված այդ զգեստը որևէ բան էին ավելացնում նրա գեղեցկությանը, այլ այն պատճառով, որ չնայած այդ պերճազ զգեստի պատրաստած շքեղությանը, նրա համակրելի դեմքի, նրա հայացքի, նրա շուրթերի արտահայտությունը, էլի նույն առանձնահատուկ արտահայտությունն էին անմեղ շիտակության.
«Ես արդեն կարծում էի, որ դու ուզում էիր փախչել»,
ասաց գիտին ու ժպտաց նրան. «Ինձ հետ պատահածն այնպիսի հիմար բան է, որ քաշվում եմ ասել», ասաց նա կարմարելով, և ստիպված էր դիմելու մոտ եկած Սերգեյ Իվանովիչին.
«Լավ բան է քո շապկի պատմությունը»,
ասաց Սերգեյ Իվանովիչը, գլուխ մորորելով ու ժպտալով.
«Այո, այո»,
պատասխանեց Լևինը առանց հասկանալու, թե ինչ են ասում իրեն.
«Դե, Կոստյա, այժմ պետք է վճռել մի կարևոր հարց»,
ասաց Ստեպան Արկադիևիչը շինծու վախեցած տեսքով.
«Դու հատկապես այժմ ի վիճակի ես գնահատելու դրա ամբողջ կարևորությունը»։ «Ինձ հարցնում են, կիսավառ մոմերը վառել, թե չվառվածները. տարբերությունը 10 ռուբլի է»,
ավելացրեց նա, հավաքելով շրթունքները, ժպիտով։
«Ես վճռեցի, բայց վախենում եմ, որ դու չհամաձայնես»։
Լևինը հասկացավ, որ դա կատակ էր, բայց չկարողացավ ժպտալ.
«Ուրեմն ինչպես, չվառածները, թե կիսավառերը»? Ահա հարցը։
«Այո, այո, չվառածները»։
«Է, շատ ուրախ եմ, հարցը վճռված է»,
ասաց Ստեպան Արկադիևիչը ժպտալով.
«Սակայն ինչպես տխմարանում են մարդիկ այս դերության մեջ»,
ասաց նա Չիրիկովին, երբ Լևինը նրան շվարած նայելուց հետո մոտեցավ հարսնացուին.
«Տես, գիտի, առաջինը դու կանգնիր գորգի վրա»,
ասաց կոմսուհի Նորստոնը մոտենալով.
«Լավ եք դուք»,
դիմեց նա Լևինին.
«Սարսափելի չէ»,
ասաց Մարիա Դմիտրևնան, պառավ հորաքույրը.
«Հոչ ես մրսում, դու սփրտնած ես, կաց կրացիր»,
ասաց գիտիի քույր Լվովան, և բոլորաձև բարձրացնելով իր գեղեցիկ գերթևերը, ժպտալով ուղղեց ծաղիկները քրոջ գլխին. Մոտեցավ Դոլին, ուզում էր մի բան ասել, բայց չկարողացավ, լաց եղավ և անբնականորեն ծիծաղեց. Գիտին նայում էր ամենքին նույնպիսի բացակայող աչքերով, ինչպես և Լևինը. Իրեն ուղված բոլոր խոսքերին գիտին կարողանում էր պատասխանել միայն երջանկության ժպիտով, որ այժմ այնքան բնական էր նրան. Մինչ այդ եկեղեցու պաշտոնյաները զգեստավորվեցին, և քահանան ու սարկավագը դուրս եկան, մոտեցան գրակալին, որ դրված էր եկեղեցու գավթում. Քահանան դիմեց Լևինին, ասելով ինչ-որ բան. Լևինը չլսեց այն, ինչ ասաց քահանան.
«Բռնեք հարսնացուի ձեռքից ու տարեք»,
ասաց խաչեղպայրը Լևինին. Լևինը երկար ժամանակ չէր հասկանում, թե ինչ էին պահանջում իրենից. Երկար ժամանակ ուղղում էին նրան, և ուզում էին արդեն թողնել, որովհետև նա շարունակ բռնում էր ոչ այն ձեռքով, կամ ոչ այն ձեռքը. Երբ նա հասկացավ վերջապես, որ պետք էր աջ ձեռքով բռնել, հարսնացուի աջ ձեռքը, հենց առանց փոխելու իր դիրքը. Երբ վերջապես նա բռնեց հարսնացուի ձեռքը, ինչպես պետք էր, քահանան մի քանի քայլ արեց նրանց առջևից ու կանգնեց գրակալի մոտ. Ազգականների և ծանոթների ամբոխը, դժժալով խոսակցությամբ և շրջում բարձրացնելով շլեյֆներով, շարժվեց նրանց ետևից. Մեկը կռանալով ուղղեց հարսնացուի շլեյֆը. Եկեղեցում տիրեց այնպիսի լռություն, որ լսվում էր մոմի կաթիլների ձայնը. Կամի լավկայով ծերունի քահանան, արծաթափայլ ճերմակ մազափնջով, ականջների ետևում երկու մասի բաժանած, ազատելով ծերունական ձեռքերը մեջքին ոսկե խաչով արծաթյա ծանր շուրջ առիտակից, ինչ-որ բան էր ընտրում գրքակալի մոտ. Ստեպան Արկադիևիչը զգույշ մոտեցավ նրան, ինչ-որ բան շշնջաց և աչքով անելով Լևինին նորից ետ գնաց. Քահանան վառեց ծաղիկներով զարդարված երկու մոմերը, բռնեց ձախ ձեռքում, թեքած մի կողքի, այնպես որ մոմը հալվում, կաթում էր դանդաղ, ու շուռ եկավ դեպի նորապսակները. Դա նույն քահանան էր, որ խոստովանեցրել էր Լևինին. Նա հոգնած և թախծոտ հայացքով նայեց Փեսային ու Հարսին, հառաչեց և աջ ձեռքը դուրս անելով շուրջ առիտակից, օրհնեց նրանով Փեսային և նույնպես, բայց զգույշ քնքշությամբ, դրեց ծալած մատները Կիտիի խոնարած գլխին. Հետո նա մոմերը տվեց նրան, ու վերցնելով բուրվառը, դանդաղ հեռացավ. «Միթե սա իրական է», մտածեց Լևինը ու նայեց հարսնացուին. Նա մի փոքր վերևից տեսնում էր Կիտիի պրոֆիլը, և նրա շուրթերի ու արտևանունքների հազիվ նկատելի շարժումից իմացավ, որ Կիտին զգաց իր հայացքը. Կիտին ետ չնայեց, բայց ծալքավոր բարձր օձիքը շարժվեց, բարձրանալով դեպի նրա վարդագույն փոքրիկ ականջը. Լևինը տեսավ, որ հառաչանքը կանգ առավ իր հարսնացուի կրծքում, և բարձր ձեռնոցի մեջ ցնցվեց փոքրիկ ձեռքը, որ բռնել էր մոմը. Շապկի հետ կապված ամբողջ իրարանցումը, ուշանալը, ծանոթների, ազգականների հետ եղած խոսակցությունը, նրանց դժգոհությունը, իր ծիծաղելի դրությունը, այս բոլորը հանկարծ չքացավ, և նրան համակեց ուրախության ու սարսափի զգացումը. Բարձրահասակ, գեղեցիկ, ավակ սարկավագը, արծաթյա ժամաշապկով, երկու կողքի վրա սանրած կանգուն խոպոպիկներով, առույգ առաջ անցավ, և սովոր շարժումով ուրարը բարձրացնելով երկու մատի վրա, կանգնեց քահանայի դիմաց. «Օրհնյա Տեր», դանդաղ իրար ետևից, տատանելով օդի ալիքները, լսվեցին հանդիսավոր հնչյունները. «Օրհնյալ Տեր մեզ Հիսուս Քրիստոս, այժմ և միշտ և հավիտյանս», հեզությամբ ու քաղցրաձայն պատասխանեց ծերուկ քահանան, շարունակելով ինչ-որ բան ընտրել գրակալի վրա, և լցնելով ամբողջ եկեղեցին, լուսամուտներից մինչև կամարները, ներդաշնակ ու լայնալի, բարձրացավ, ուժեղացավ, մի վարկյան կանգ առավ ու մեղմորեն մարեց անտեսանելի երգեցիկ խմբի լրիվ ակորդը. Աղոթում էին ինչպես միշտ, ի վերուստ խաղաղության ու փրկության համար, սինոդի համար, կայսեր համար. Աղոթում էին նաև այժմ նշանադրվող Աստծո ծառա Կոնստանտինի և Աստծո աղախին Եկատերինայի համար. «Վասն պարգևելոսո ցասեր կատարյալ և առաքինի վարս և օգնություն ստեր աղաչեսցուկ», կարծես շնչում էր ամբողջ եկեղեցին ավակ սարկավագի ձայնով. Լևինը լսում էր այդ խոսքերը, և նրանք զարմացնում էին նրան. «Ինչպես հասկացան նրանք, որ օգնություն է պետք, հատկապես օգնություն», մտածում էր նա, մտաբերելով մոտիկ անցյալի իր վախն ու կասկածները. «Ինչ գիտեմ ես, ինչ կարող եմ անել ես այդ սարսափելի բանում առանց օգնության»։ մտածում էր նա։ Իրոք, որ այժմ ինձ օգնություն է պետք։ Երբ սարկավագը վերջացրեց մաղթանքը, քահանան գիրքը ձեռքին դիմեց նշանվածներին։ «Տեր Աստված հավիտենական», կարդում էր նա հեզ երգածորուն ձայնով, «որ զանզույգս և զբացորոշիալը զուգակցես միաբանությամբ սիրո և կապես անքակտելի, որպես օրհնեցեր Զիսահակ և Ռեբեկա և ժառանգ զնոսաք հո ավետիացն երևեցուցեր. Դու Տեր, ողորմած և մարդասեր Աստված, օրնյա Սցարայս քո Կոնստանտին և Զաղախին քո Եկատերինա, առաջնորդելով սոցա ի գործս բարի, գնալ ի ճանապարհս արդարության և առնել սաճույսն առաջի քո, ողորմած և մարդասեր Տեր Աստված մեր. Եվ քեզ վայել է փառք, իշխանություն և պատիվ, այժմ և միշտ և հավիտյանս. Ամեն». Ամեն, նորից ձգվեց, տարածվեց օդի մեջ անտեսանելի երգեցիկ խումբը. «Զանզույգս և զբացորոշյալը զուգակցես միաբանությամբ սիրո»։ Որքան խորիմաստ են այս բառերը, և ինչպես համապատասխանում են այն բանին, ինչ զգում է մարդ այս րոպեին, մտածում էր Լևինը։ «Արդյոք զգում է Կիտին նույն բանը, ինչ որ ես»։ Եվ գլուխը շուռ տալով, նա հանդիպեց Կիտիի հայացքին։ Եվ այդ հայացքի արտահայտությունից նա եզրակացրեց, որ իր հարսնացուն էլ հասկանում է նույնը, ինչ որ ինքը։ Բայց դա ճիշտ չէր։ Կիտին համարյա բոլորովին չէր հասկանում ծիսակատարության բառերը, և նույնիսկ չէր լսում դրանք նշանօրնության միջոցին։ Նա չէր կարող լսել և հասկանալ դրանք, այնքան զորեղ էր այն միակ զգացումը, որով համակվել էր նրա հոգին, և ավելի ու ավելի ուժեղանում էր։ Այդ զգացումը այն բանի լիովին կատարման ուրախությունն էր, որ արդեն 1.5 ամիս կատարվում էր նրա հոգում, և որն այս 6 շաբաթվա ընթացքում ուրախացնում ու տանջում էր նրան։ Այն օրը, երբ Կիտին իր շագանակագույն զգեստով արբատյան տան դահլիճում լուռ մոտեցավ Լևինին ու հանձնվեց նրան, Կիտիի հոգում այդ օրը և այդ ժամին կատարվեց լիովին խզում առաջվա ամբողջ կյանքից, ու սկսվեց բոլորովին ուրիշ, նոր, նրան միանգամայն անծանոթ կյանք, իսկ իրապես շարունակվում էր հինը։ Այդ 6 շաբաթը նրա համար ամենաերջանիկ և ամենատանջալի ժամանակն էր։ Նրա ամբողջ կյանքը, նրա բոլոր ցանկությունները, հույսերը կենտրոնացել էին միայն այդ, նրա համար դեռ անհասկանալի մարդու վրա, որի հետ նրան կապում էր էլ ավելի անհասկանալի, քան այդ մարդն էր, մի զգացում, մերթ մերձեցնող, մերթ վանող, բայց այսուհանդերձ նա շարունակում էր ապրել առաջվա կյանքի պայմաններում։ Ապրելով 5 կյանքով, նա սարսափում էր ինքն իրենից, իր անհաղթահարելի բացարձակ անտարբերությունից դեպի իր ամբողջ անցյալը, դեպի իրերը, սովորույթները, դեպի մարդիկ, նրան սիրած ու սիրող, դեպի մայրը, որ վշտացել էր այս անտարբերությունից, դեպի համակրելի քնքուշ հայրը, որ առաջ ամեն բանից ավելի սիրելի էր աշխարհի երեսին։ Մերթ նա սարսափում էր այս անտարբերությունից, մերթ ուրախանում էր այն բանի համար, ինչը բերել, հասցրել էր իրեն այս անտարբերությանը։ Նա ոչինչ մտածել, ոչինչ ցանկալ չէր կարող այդ մարդու հետ եղած կյանքից դուրս, բայց այդ նոր կյանքը դեռ գոյություն չուներ, և նա նույնիսկ չէր կարողանում պարզ պատկերացնել այն։ Կար միայն սպասողականություն, նորի ու անհայտի վախը և ուրախությունը։ Եվ այժմ ահա սպասողականությունը և անհայտությունը և նախկին կյանքից հրաժարվելու զղջումը, բոլորը կվերջանա ու կսկսվի նորը։ Այդ նորը չէր կարող սարսափելի չլինել իր արտահայտությամբ, բայց սարսափելի է, թե սարսափելի չէ, այն արդեն կատարվել է նրա հոգում 6 շաբաթ սրանից առաջ, իսկ այժմ միայն նվիրագործվում է այն, որը վաղուց արդեն կատարվել էր նրա հոգում։ Նորից դառնալով գրակալին, քահանան դժվարությամբ բռնեց Կիտիի փոքրիկ մատանին և պահանջելով Լևինի ձեռքը, դրեց նրա մատի առաջին հոդին։ Նշանից առայս Աստուծո Կոնստանտին, ընդ աղախնույս Աստուծո Եկատերինա։ Եվ դնելով մեծ մատանին Կիտիի վարդագույն, փոքրիկ, իր թուլությամբ խղճուկ մատը, քահանան ասաց նույնը։ Նշանվողները մի քանի անգամ ուզում էին հասկանալ, թե ինչ պետք է անել, և ամեն անգամ սխալվում էին, ու քահանան շշուկով ուղղում էր նրանց։ Վերջապես անելով այն, ինչ պետք էր, խաչակնքելով նրանց մատանիներով, նա նորից մեծ մատանին հանձնեց Կիտիին, իսկ փոքրը Լևինին։ Նրանք նորից շփոթվեցին, և երկու անգամ մատանին անցավ ձեռքից ձեռք։ Այնուամենայնիվ չէր ստացվում այն, ինչ պահանջվում էր։ Դոլին, Չիրիկովը և Ստեպան Արկադիևիչը առաջ անցան ուղղելու նրանց։ Տեղի ունեցավ իրարանցում, փսփսոց, երևացին ժպիտներ, բայց հանդիսավոր սիրահույս արտահայտությունը նշանվողների դեմքին չփոխվեց։ Ընդհակառակը, ձեռքերը շփոթելով, նրանք նայում էին ավելի լուրջ ու ավելի հանդիսավոր, քան առաջ։ Եվ Ստեպան Արկադիևիչի շրթունքներին ակամա սառեց այն ժպիտը, որով նա շշնջաց, որպեսզի այժմ յուրաքանչյուրը դներ իր մատանին։ Նրան թվում էր, որ ամեն ժպիտ կվիրավորի նրանց։ Վասնզի դուտեր նախ ստեղծեց իր զմարթն, ապա սկինն, կարդաց քահանան մատանիները փոխելուց հետո, և օրհնեցեր, ասելով, աճեցեք և բազմացարուք, և լցրեք զերկիր, և տիրեցեք դմա։ Օրնյա զուխտը զայս նշանադրության զառայից քոց, զի դու ժամանեցուցեր զոսա զորնություն քաղցրության քո, ու հաստատեցեր անսուտ բանիվդ, թե զոր աստված զուքյաց, մարդ մի մեկնեսցե, որպեսզի կեցյալք արդարությամբ, ըստ հաճոյից կամած քոց բարեից բաց։ Տեսցեն զոր դիզ որդոց յուրյանց, և այժմ աղաչեմ կսկես տեր, օրհնյաս նշանադրությունը զայս, ծառայիս քո Կոնստանտինի և աղախնիս քո Եկատերինայի, անարատ պահելով զոսա հոգևոր սիրով և միաբանության պիկյանս հայսորիք։ Լևինն ավելի ու ավելի զգում էր, որ ամուսնության մասին իր բոլոր մտքերը, իր տենչերն այն մասին, թե ինչպես ինքը կդասավորի իր կյանքը, որ այս բոլորը երեխայություն է, և որ դա այնպիսի մի բան է, ինչը մինչև այսօր չէր հասկանում ինքը, և այժմ ավելի քիչ է հասկանում, թեև դա կատարվում է իրենց գլխին։ Նրա կրծքում ավելի ու ավելի լեռնանում էր սարսափը, և անհնազանդ արցունքներ էին երևում նրա աչքերում։